Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyaning Tula shahrida politsiya reydida ushlangan o'zbekistonlik muhojirlar ko'chadan asir kabi olib o'tilgani e'tiroz uyg'otmoqda. Mayda kelgan selda talofat ko'rgan surxondaryoliklar hanuz uysiz yoxud omonat boshpanalarda qolayotgandan norozi bo'lmoqda. Paxta planini bajara olmayotgan xorazmlik fermerlar sholisi tortib olinayotgandan shikoyat keldi.
Hokim aytdi, sen kechqurun o'rtadan ekansan, o'rmaysan, planni chiqishing kerak deb.
O'zbekistonlik konsertlar tashkilotchisi Shvetsiya fuqarosi bo'lgan Pop Yulduzi Arashni sudda yutib chiqdi.
Sudini qarorini hurmat qilib, ijrosini bajarishini xohlayman.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 23 oktyabr kuni Samarqand shahri Sartepa massivida 21 nafar fuqaro hotdogdan zaharlanish gumoni bilan shoshilinch tibbiy yordam xizmatiga murojaat qildi. Bu haqda Samarqand shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Tibbiy ko'rikdan so'ng bemorlardan 7 nafari o'ta og'ir ahvolda viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Ushbu shifoxona bosh vrachi Allabergan Bajonovning so'zlariga ko'ra, bemorlar ovqat toksika infeksiyasi bilan og'rigan. Aniqlanishicha, bemorlarning barchasi Sartepa dehqon bozoriga yaqin ovqatlanish shoxobchasida hot-dog iste'mol qilgan. Joriy yilning 9 oyida O'zbekiston bo'ylab aholining toza ichimlik suvidan qarzi 321 milliard so'mni tashkil etdi. Toshkent shahri bo'yicha bu ko'rsatkich 27 milliard so'mdir. Bu haqda uy-joy va kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining iqtisodchisi mutaxassis Bekzod Shoimovga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qaror bilan 0+, 7+, 12+, 16+, 18+ toifalardagi axborot mahsulotlari qanday talablarga javob berishi kerakligi belgilab qo'yildi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan tuzatishlarga ko'ra, hayoti yoki sog'lig'i uchun xavfli holatda bo'lgan shaxsga tibbiy tashkilotlarda shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishi kerak bo'lgan shaxs tomonidan shunday yordam ko'rsatishni asossiz ravishda rad etsa, eng kam ish haqining 3 barobaridan 5 barobarigacha, mansabdor shaxslar esa eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarimaga tortiladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rta va qisqa masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish to'g'risida Rossiya bilan tuzilgan shartnomadan chiqishni qo'lladi. Stoltenberg bu masalada mas'uliyatni Moskva zimmasiga yukladi. NATO bosh kotibi so'zlariga ko'ra, Washington shartnoma talablariga to'la rioya qilmoqda, biroq Rossiya buzar ekan, u samarasizdir. Stoltenbergning aytishicha, Moskvaning harakatlariga qaramay, NATO o'zining Yevropadagi yadroviy arsenalini ko'paytirmoqchi emas. 20 oktyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari sovuq urush davrida Rossiya bilan imzolangan muhim yadroviy kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Shartnoma 1987-yilda imzolangan. Vladimir Putinning Donald Tramp bilan uchrashuvi 11 noyabr kuni Parijda bo'lib o'tadi. Bu boradagi kelishuvga 23 oktyabr kuni Moskvada Rossiya prezidenti bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton o'rtasidagi uchrashuvda erishildi. Joltonga ko'ra, uchrashuv imkoni bor va bu uchrashuv Birinchi jahon urushi tugaganining 100 yilligiga bayram qilinadigan shu yilning 11 noyabrida bo'lib o'tadi, deya xabar berdi Interfax. Bolton Rossiya prezidenti bilan bo'lib o'tgan uchrashuv dan so'ng Interfax'ning markaziy idorasida matbuot anjumani o'tkazdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rta va olis masofalarga uchadigan raketalar to'g'risidagi shartnomadan chiqish tinchlik uchun tahdid borasida Rossiya xavotirlari to'g'risidagi savolga javob berdi. Bolton bu kabi xavf Rossiyaning Yevropa hududlaridagi raketalardan kelishini aytdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Saudiya Arabistoni jurnalisti Jamal Xashoggini o'ldirishini kim buyurganini ochiqlashi shart va aybdorlar Istanbulda sudlanishi zarur, deya bayonot berdi. Erdo'g'onning aytishicha, Saudiya Arabistoni rasmiylarining Xashoggi konsullik binosi ichida yuzaga kelgan mushtlashuv oqibatida bexosdan halok bo'lgani haqidagi iddaolarga ishonib bo'lmaydi. Prezidentga ko'ra, Saudiya Arabistoni rasmiylari uni o'ldirishni bir necha kun davomida rejalashtirgan. Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosiga kirish ortidan g'oyib bo'lgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikda ilk tibbiy xususiy oliygoh Akva universiteti ochilishi kutilmoqda. Bu o'quv yurti muassasi keyingi yillarda ayniqsa Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng biznes va siyosiy doiralarda tanilgan shaxs, ya'ni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Akva shirkatidir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ilk xususiy Akva tibbiy universiteti ochilishi borasidagi prezident qarori muhokamasi 25 oktyabr kuni yakunlanadi. Normativ hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashgan prezidentning yangi oliygoh ochish borasidagi qaroriga hozircha birorta ham taklif bildirilmagan. Biroq tibbiy oliygoh ochish tashabbuskori bo'lgan Akva shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, shirkatga qarashli Akva Medline firmasi Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikni yil boshidayoq boshlab yuborgan. Gachon universitetining Gilhos Hospitali vitse-prezidenti Myung Hi Chung may oyida tibbiyot markazimizga kelib, universitet ochish borasidagi loyihalarimiz bilan tanishib ketgan. Biz ular bilan o'zaro hamkorlik borasida shartnoma imzolaganmiz. Hozir universitet ochish bo'yicha loyihamiz Koreyadan tasdiqdan o'tishini kutyapmiz, dedi Akva Medline xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Unga ko'ra, hali yangi universitet qayerda joylashishi ma'lum emas. Hali joy tayyor emas, qayerda bo'lishi noma'lum, qidiryapmiz, dedi Ozodlik bog'langan Akva Medline xodimi. Universitetda o'quv jarayoni kunduzgi ta'lim shaklida to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi va 6 yil davom etadi. Ayni paytda to'lov kontrakt narxi ma'lum emas. Hozircha kontrakt puli aniq emas. Koreyadan tasdiq javobi kelish bilan Akva Medline saytida e'lon qilamiz. Hozircha universitetning sayti yo'q. Yanvar oyigacha javob kelishini kutyapmiz, dedi Akva Medline xodimi. Yangi oliygohga 2019-2020 o'quv yilida ilk talabalar qabul qilinishi va'da qilinmoqda. Akva Medline Akva shirkatlar guruhi tomonidan tashkil etilgan xususiy ko'p profilli tibbiy markazdir. O'zbekiston alyuminiy va plastik eshikoynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akva shirkatlar guruhining egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori va ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan. Jahongir Ortiqxo'jayev biznesiga uzoq yillar marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiylik qilib kelgan haqidagi iddaolar mavjud. Ortiqxo'jayevlar biznesi Karimov davrida avvaliga gullab, so'ngra jiddiy bosimlarga uchragan payt ham aynan Gulnora Karimovaga nisbatan munosabatning o'zgara boshlagani bilan bir vaqtga to'g'ri kelgani kuzatiladi. O'sha paytda Ortiqxo'jayevning o'zi, otasi va aka-ukalariga ta'ziqlar bo'lgan aytiladi. Bu ta'ziqlar haqida Gulnora Karimova 2013 yil 15 mart kuni e'lon qilingan blogida yozgandi. Ortiqxo'jayev joriy yil 23 aprel kuni Toshkentda Ashxobod bog'ining ochilishi payti Mirziyoyevning nazariga tushgani aytiladi. Bog' qurilishiga boshqosh bo'lgan Ortiqxo'jayev o'sha kuni Mirziyoyev bilan Berdi Muhammedovga hamrohlik qilgandi. Oradan 3 kun o'tib Ortiqxo'jayev poytaxtga hokim etib tayinlandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyati Shovot tumanidagi fermerlarning sholisi tuman hokimining buyrug'i bilan zo'rlik bilan tortib olinmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, sholi o'rayotgan kombaynlar ham militsiya xodimlari tomonidan qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanidagi Javlonbek Jamolbek fermer xo'jaligining rahbari Ozod Otajonovning Ozodlikka aytishicha, 20 oktyabr kuni kechqurun sholisini o'ldirayotgan paytda tuman hokimi o'rinbosari Nurbek Boboniyozov qo'qqisdan bostirib kelgan.
Hakim aytdi, sen kechqurun o'rtadan ekansan, o'rmaysan, plan chiqishing kerak deb. Ama aytdim, xo'p, plan chiqaman, xudo xolasa, hali ko'rak bor, ochilib turibdi. Hali to'lg'azgan fermerlardan sotib olib to'lg'azaman. Bir hajabi olib ketadigan yarimini tashlagan. Bu obid qilish kerak shuncha odamga. Kunda 10-15 odam yordamchi chaqirsa 90-100 odam borib qoladi. Endi oz qoldi. Men bilmayman dedim. Militsiyani chaqiraman, mashina arestat qilaman, yana bir endi man aytdim, g'allani ko'paytirmen. Endi ish qilib soat 1-2 bo'lmasa tangi 5 yurdik. Mayli bularni ovora qilmang deb
deydi Ozod Otajonov. Tumandagi buyurachi qishloqda joylashgan Xudargan Hayit fermer xo'jaligi rahbari Muhiddin Rajabov ham 3 tonna sholisi tortib olinganini Ozodlikka aytdi.
Hamma hissetib turib edik, hissetish mumkin emas edi. Endi paxta vaqti hissetmaysiz deb shunday nayib chiqib edi. Qamdim.
Kombaynda bor, qamab qo'ydimi?
Qamadi, qamadi.
Shartnoma
beramiz. Shartnomamiz bor, ha.
Nimaga endi masalan paxta paytida sholi urish mumkin emasmikan?
Shuni deb turibdi, shuni deb topshiriq bor. Mumkin emas deb. Hozir ham net turibdilar. Hozir ham kombayn 200 ga bozanda ishchilardan agrofrom
deydi fermer Muhiddin Rajabov. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nurbek Boboniyozov Ozodlik bilan suhbatda fermerlar sholisi tortib olinayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi.
Yo'q, noto'g'ri informatsiya u. Unaqa gurung bo'lgan emas u. Manda uni vakolati yo'q, unaqa ish bo'lgan emas bizlarda. U fermerlar o'zlari borib topshiryapti. U shartnoma asosida pulini berib oldida avonsam olganlar. Kombaynlarni yo'lda agar dokumenti bo'lmasa yo'lda yurgan kombaynlarni uni nimalar ko'rib chiqadi uni.
Dedi hokim o'rinbosari Nurbek Boboniyozov. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning ozodlikka aytishicha, ba'zi fermerlar sholisini o'rib olib uyiga g'amlab qo'ygan, lekin shartnomani topshirishni o'ylamayapti.
Ba'zi uni tashlik qilaman, lekin ular shu borgan joylariga uzib 5 gektar misol uchun shol ekkan bo'lsa, davlat tomonidan 10 sentdan 5 tonna topshirish kerak bo'lsa, topshirmay, u 2 gektar 3 gektarni chiqarib yig'ishtirib olib qo'yibdi-da. Endi oxir davlat buyurtmaga olib borib berdi desa, qiynalib turibdi-da. Birinchi uyga kelib turibdi-da, uyga kelib turibdi-da, topshirmay.
Shunga majburiy chora ko'rilyapti menda shunaqa daladan olib ketish to'g'ri.
Yo'q, bunday chora yo'q. Bunday biram hozir men o'zim nazorat qilaman buni hozir prokuratura bilan birga men o'zim nazorat qilaman.
Dedi Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya va O'zbekiston yaqin kelajakda mehnat muhojirlari uchun pensiya masalasida kelishuv imzolashi mumkin. Bu haqda jurnalistlarga xabar bergan Rossiya mehnat vaziri Maksim Tapilinga ko'ra, Rossiyada legal tarzda ishlagan va soliq to'lagan migrantlar muayyan nafaqa to'lovlariga da'vo qilishlari mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Prezident Vladimir Putin boshchiligidagi davlat delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'lib qaytgan Rossiya Mehnat Ijtimoiy Himoya vazirligi rahbari Maksim Tapilin ikki mamlakat o'rtasida pensiya kelishuvi masalasida hujjat imzolanishi mumkinligini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, davlat tashrifi davomida Rossiya mehnat va bandlik masalalari bo'yicha federal agentlik yoki Rostrut hamda O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi o'rtasida ijtimoiy mehnat sohasida memorandum imzolandi. Moskvaga qaytib, Izvestiya nashriga bergan intervyusida vazir Maksim Tapilin Rossiya va O'zbekiston yaqin kelajakda Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy tarzda ishlab, tegishli to'lovlarni amalga oshirib borgan O'zbekiston vatandoshlari nafaqa to'lovlari olishi mumkinligini ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekiston tarafi tashabbusi bilan respublikada Rossiyaga mehnat qilgan ketayotgan muhojirlarga ketishidan oldin patent va ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish markazi ochishi masalasi ko'rilayotgani aytildi. Rossiya va mehnat ijtimoiy himoya vaziri Maksim Tapilin va O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qudbiyev o'rtasida ijtimoiy mehnat sohasida imzolangan memorandum bir qancha yo'nalish bo'yicha hamkorlik qilishni o'z ichiga oladi. Unda jumladan mehnat bozori tahlili va monitoringi, aholini ish bilan ta'minlash va mehnat migratsiyasini tashkillashtirish, ularning mehnat huquqlarini himoya qilish va boshqasi aks ettirildi. Shu o'rinda Respublika Mehnat vazirligi rasmiy saytida Rostrut va O'zbekiston Mehnat vazirligi o'rtasida birgalikda ishchi guruhi tashkil etilishi to'g'risida qaror imzolangani xabari chiqdi. Ishchi guruhini tashkil etishdan asosiy maqsad Rossiya Federatsiyasi hukumati va O'zbekiston Respublikasi hukumati o'rtasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishlari uchun uyushgan tartibda yig'ish va jalb qilish haqidagi bitimni amalga oshirish hisoblanadi, deyiladi rasmiy xabarda. Ayni paytda Rossiyaga uyushgan tartibda yig'ilgan va jalb qilingan va shaxsiy tashabbusi bilan ishlagani ketgan o'zbek migrantlari mutlaqo huquqsiz qatlam bo'lib qolayotgani borasida ko'p marotaba Ozodlik xabar bergan. O'zbekiston Mehnat vazirligi xorijda qiyin ahvolda qolgan O'zbekiston grajdanlarini vatanga qaytarish bo'yicha ishlarni boshlagani borasida e'lon qildi. 71 kishidan iborat ishchilarning birinchi guruhi Moskvadan Toshkentga 12 oktyabr kuni O'zbekiston havo yo'llari qatnovi yetib kelgani to'g'risida xabar qilingandi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qo'qonda ikkita militsioner gap talashib bir-birini pichoqladi, og'ir jarohat olgan militsionerlardan biri o'ldi. Mirziyoyevning Paris safaridan so'ng Chardonnay fransuz vinosini ishlab chiqarish uchun O'zbekistonga katta miqdorda ko'chat keltirildi.
Lekin zo'r soha bu. Vinodelik juda ham katta boylik beradigan soha. Chunki
Senat va hamkorlik bo'yicha Amerika O'zbekiston savdo palatasi qo'shma qo'mitasining majlisi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi byudjet va nodavlat tashkilotlarini 5 kunlik ish haftasiga o'tkazish taklifini rad etdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qo'qon shahri temir yo'l vokzalining kutish zali militsiya bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan 40 yoshli militsiya kapitani Abror Nazarov hamkasblari tarafidan pichoqlab o'ldirilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 19-oktyabr kuni Uchko'prik tumanida sodir bo'ldi. Guvohlar va tuman huquq-tartibot idoralaridan biri mulozimining ozodlikka aytishicha, shu kuni kechqurun Abror Nazarov Uchko'prik tumanidagi oshxonada hamkasblari bilan ulfatchilik qilib o'tirgan paytda chiqqan janjal pichoqlashuvga aylanib ketgan. Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, hozirda militsiya zobitining o'ldirilishi yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qotillikda gumonlanib 2 nafar shaxs ushlangan, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Lekin Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ozodlikka qotillik bo'yicha rasmiy ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jinoyat protsessual qonunchiligiga binoan tergov harakatlari olib borilyapti, lekin qotillik bo'yicha ma'lumot bera olmaymiz, dedi Farg'ona IBS mulozimi. Militsiya zobitining voqeadan xabardor yaqin qo'shnisi Ozodlik bilan suhbatda Abror Nazarov 2 nafar hamkasbi tarafidan Uchko'prikdagi yoyilma oshxonasida 2 hamkasbi tarafidan pichoqlab o'ldirilganini aytdi. Hamma hamkasblar Uchko'prikda choyxonada o'tirishgan, janjal chiqqan, gap talashib urushib qolishgan. Abror akani bir o'zi uchtasi bilan solishgan, ular Abror akani eplolmagan, orqasidan pichoq sanchishgan. 3 bolasi yetim qoldi, 20-oktyabr kuni tuproqqa qo'yildi, dedi Nazarovning qo'shnisi. Abror Nazarov farg'onalik futbol ishqibozlariga Abadon laqabli hujumchi sifatida tanish. Nazarov militsiyaga ishga o'tishdan oldin 1995-2000 yillarda Qo'qonning Temir yo'lchi futbol klubida to'p surgan. Qo'qonda o'sha yillarda nomer 1 futbolchi edi. Futbol ishqibozlari uni siylab Abadon degan laqab qo'yib olishgandi. Vokzalga ishga o'tganidan so'ng doim yordam so'rab borsak ayamas edi. Qo'ldan kelganicha yordam berar edi, rahmatli deydi pichoqlab o'ldirilgan militsiya zobitining sinfdoshi. O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasida pichoqlashuv holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Shu yilning avgust oyida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akromov o'z xodimi tarafidan chavaqlab ketilgan edi. Shu yilning may oyida esa Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni ishdan bo'shatilgan xodim pichoqlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman hokimligiga 20-oktyabr kuni 10 ortiq paxtakor ayol shikoyat qilib bordi. Angor tumandan kelib, Muzrabot tumanidagi fermer yerda ishlagan bu ayollar ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'za poyadan ham mahrum bo'layotganidan hokimlikka arz qildi. Ayollar ishlagan paxtazorning juyak oralariga bug'doy ekilishi sababli bu muammo kelib chiqdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanidagi Navshahar mahallasidan bo'lgan 10 ortiq paxtakor ayol 20-oktyabr kuni ertalab Muzrabot tumani hokimligiga ish haqlari bo'lgan g'o'za poyasidan mahrum qilmasliklarini so'rab arz qilib bordi. Bu ayollar taxminan 10 kilometr masofadagi qo'shni Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligiga mavsumiy ishchi bo'lib yollangan. Paxtakor ayollar fermer yerdagi g'o'zani chopiq, yagana, chekanka qilishi va bu mehnati evaziga faqat g'o'za poya olishi haqida og'zaki shartnoma qilgan. Ayollarning aytishicha tuman hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov ularni qabul qilib, almashlab ekish dasturi bo'yicha fermerning yeriga bug'doy ekilishi shartligi va boshqa muammolarni fermerning o'zi bilan hal qilishlarini aytgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan ismi-sir qolishini so'ragan ayollardan birining aytishicha, ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'za payidan ham mahrum bo'lib qolyapti.
Aprel oyidan boshlab arenda olib ishladik, paxta yer, pulmul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Endi mana hokim buday ekasan deya fermerimiz aytadi, Men kartoshka qilib beraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'manglar deyapti-da.
Deydi paxtakor ayol. Angor tumanining Navshahr qishlog'ida yashaydigan boshqa ayol ham 4 bolasini tashlab, bahori yoz birgina o'tin uchun fermerning yerida mehnat qilganini aytadi.
Biz bir so'm pul olganimiz yo'q, yoz bo'yi ishlab, 60-70 grad issiqlarda ishladik.
Deydi angorlik ayol. Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi rahbari Shopolat Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham bu mavsumiy yollanma ishchilar faqat g'o'zapoya uchun ishlaganini va muammoni hal qilish yo'lini topganini aytdi.
Boshqa ularga fitin yangi agar almashtirib berdimdagi qalla egilmaydigan yerdan agar berdim.
Dedi Shopolat Xudoyberdiyev. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov Ozodlik bilan suhbatda paxtakor ayollar muammosi hal qilinishiga va'da berdi.
Biz bordik, gaplashdik. Ular kelish olmadi, hozir shu to'xtab turibdi, ekan yo'q.
Hal qilasizlarmi endi bu ayollarni?
To'xtatdi.
Dedi Akmal Bozorov. O'zbekistonda fermerlarning ishchilarga maosh to'lash qudrati yo'qligi bois ba'zi hududlarda yollanma ishchilar faqat g'o'zapoya uchun yil bo'yi fermerlar darasida mehnat qiladi. Fermerlar ish haqi uchun ajratilgan mablag'ni banklardan naqd pul shaklida olmayotganda ham shikoyat qiladilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ikkinchi xotinini armatura bilan urib-mayib qilgan erini psixolog tekshiradi. Abdulla Iskandar lavhasi. 17 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yaypan tuman sudida 30 yashar besharqlik Shohnigor Muzaffarovani burnini armatura bilan urib sindirganlikda ayblanayotgan 33 yashar fuqaro ishi ko'rildi. Mahkamaning 17 oktyabr kungi majlisida ayblanuvchining advokati qarshi da'vo bilan chiqib, Shohnigor Muzaffarovani tuhmat va yolg'on ko'rsatma berishda ayblashni talab qilgan. Ozodlik tasarrufidan nusxasi bo'lgan Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ismoilov tasdiqlagan ayblov xulosasida Jinoyat kodeksining 110 moddasi qiynash, muttazil ravishda do'pposlash va boshqacha harakatlar bilan qiynashda ayblanayotgan shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangani aytiladi. Sud raisi 17 oktyabr kungi majlisda ayblanuvchining zimmasidan 138 modda, ya'ni zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish aybini olib tashlagan. Shuningdek, jabrlanuvchi taraf advokati talabi bilan ayblanuvchi sadizmga moyilligini tekshirish uchun sud psixiatriya tekshiruvidan o'tkazilishi belgilangan. Sudda ayblanuvchining 40 santimetrlik armatura bilan jabrlanuvchini urib, uni 3 kun qamab qo'ygani bo'yicha isbot va dalillar ko'rib chiqildi. Ayblanuvchining advokatlari bildirgan e'tirozlar tinglandi. Sud bugun hukm chiqarmadi, keyingi majlis kelasi chorshanbada bo'ladi, dedi sud kotibi. Uning yana aytib berishicha, joriy yil iyun oyida Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari Qo'qonli ko'chasida bir ayol 3-chi qavatdan tushib ketgan yuzasidan voqea joyiga borishgan. Ichki ishlar xodimlari o'sha ko'chada beli sinib yotgan ayolni ko'rishgan. Bu ayol 3-chi qavatdan pardalarni bir-biriga boylab tushayotganda tushib ketgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari bu ayol, ya'ni Shohnigor Muzaffarovaning besharqlik erkak tomonidan kaltaklanib 3 kun davomida qamab qo'yilganini aniqlab, ishni sudga oshirishdi, deydi suhbatdosh. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan Shohnigor Muzaffarova ozodlik bilan sud majlisidan keyin suhbat chog'ida uni kaltaklab qamab qo'ygan odamning ikkinchi xotini ekanligini aytib berdi.
Mashinachiga zo'rlab bosib, qo'limni qayirib bosib, dalaga olib dedi, men urib dalaga borib urdi rosa. Urgandan keyin xotinni oldiga bor, kundoshimni oldiga bor dedi. Endi bir qumorinachiga urasan dedi. Keyin kundoshimni oldi, meni o'zlarim dalasiga olib borib, o'sha yerda qo'rqitdi er xotin, bolta bilan chopaman, chopdashimanda qo'rqitgan. 6:13 boshlangan urush ertalab soat 4 to'xtagan. O'shangacha kaltaklangan.
Ozodlik qo'lidagi mavjud bo'lgan sud tergov hujjatlarida Shohnigor Muzaffarovaning shar'iy xotini ekanligi aytiladi. Muzaffarovaning o'zi ozodlik bilan suhbatda ularning nikohini Chilpan tumanidagi Qosimjon domla o'qib qo'yganligini aytib berdi. O'zbekiston prokuraturasi huquqshunosiga ko'ra, shar'iy nikoh atamasi hech bir huquqiy maqomga ega emas va O'zbekiston qonunchiligida shar'iy nikoh tushunchasi yo'q. Shohnigor Muzaffarova 17 oktyabr kungi sud majlisidan keyin Ozodlik bilan suhbatda o'zini kaltaklagan zolim er jazolanishi kerak deb hisoblashini aytadi. Beshariq tumani hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Gulchehra Yo'ldoshovaning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan Shohnigor Muzaffarova ishi hokim o'rinbosarining nazoratida ekanligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda Chardonnay vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan ko'chat keltirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan Tokning Cabernet, Sauvignon va Chardonnay navlari ko'chatlari olib kelingan. Fransiyadan vinobob, shakari kam uzum ko'chatlari olib kelish bilan shug'ullanayotgan loyiha mutaxassisiga ko'ra, kimyoviy ishlov berilgan uzum navdasi O'zbekistonga olinib kelib, in vitro usulida ko'paytirilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda 73 ming gektar uzumzorning faqat 10 ming gektarda vinobob uzum yetishtirilmoqda. Namangandagi Yangi Qo'rg'on sharob vino zavodi direktori Mashrab Maqsumovning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi ortidan mamlakat vino ishlab chiqarish sohasini modernizatsiyalash yo'lida katta qadamlar qo'yilgan.
Vinoni ishga tushirish uchun oldin uzumzordan ishni boshlash kerak edi, uzumzordan. Shu hozir yangi qarorlar chiqqandan keyin davay bo'yapti lekin.
O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish bo'yicha loyiha mutaxassisining Ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, O'zbek sharob holding, O'zbek sharob sanoat va O'zbekiston Fanlar akademiyasining laboratoriyalarida yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish bo'yicha faol jarayon ketmoqda. Organik vinolar ishlab chiqaruvchi shirkatlarining Chexiyadagi dileri Natalya Leganovaning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning quyoshli iqlimi yuqori sifatli vino qilinadigan uzum yetishtirishga imkon beradi.
Потому что, во-первых, традиции производства вина в Узбекистане всегда были.
Bu soha O'zbekiston iqtisodiga juda katta foyda keltiradi. Bugunning o'zida O'zbekistonning vino mahsulotini Ispaniya va Fransiya sotib olmoqda. Shu faktning o'zi o'zbek vinochilik sohasiga tabirli ekanligidan dalolatdir, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan o'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisining bildirishicha, vinochilikni rivojlantirish uchun davlat byudjetidan joriy yilda o'z sharob sanoat va innovatsion rivojlanish vazirligiga 30 milliard so'm ajratilgan. Bu summa yuqori sifatli vino ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish uchun ajratildi. Mutaxassisning aytishicha, bundan tashqari mamlakatdagi 62 ta vino zavodlarini modernizatsiyalashga alohida mablag' ajratilgan. Baxmal tumanida vino ishlab chiqaruvchi agroklaster yaratish loyihasi 75 milliard so'm deb belgilandi. Buning 27 milliarddan investor kiritdi. 48 milliard esa kredit hisobidan bo'ladi, deydi mutaxassis. O'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisiga ko'ra, Baxmaldagi agroklaster 5000 tonna uzumni qayta ishlaydigan zavod va vino markazidan iborat bo'ladi. Joriy yil avgustida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vino ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha selektor yig'ilishi o'tkazib, bu soha 25 yil davomida qarovsiz qolgani va uni rivojlantirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlagan edi.
Ko'p yillardan beri bu sohaga biz investitsiya olmadik, bu sohani rivojlantirishga ham e'tibor berolmadik.
O'zbekiston prezidenti o'sha selektor yig'ilishida tokjonlarning kamayib ketganidan xavotir bildirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiyaning Tula shahrida politsiya reydida ushlangan o'zbekistonlik muhojirlar ko'chadan asir kabi olib o'tilgani e'tiroz uyg'otmoqda. Mayda kelgan selda talofat ko'rgan surxondaryoliklar hanuz uysiz yoxud omonat boshpanalarda qolayotganda norozi bo'lmoqda. Paxta planini bajara olmayotgan xorazmlik fermerlar sholisi tortib olinayotgandan shikoyat keldi.
Hokim aytdi, sen kechqurun o'rtog'aragansan, o'rmaysan, plan chiqishing kerak deb.
O'zbekistonlik konsertlar tashkilotchisi Shvetsiya fuqarosi bo'lgan pop yulduzi Arashni sudda yutib chiqdi.
Sudini qarorini hurmat qilib, ijrosini bajarishini xohlayman.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu bilan uchrashdi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zini hokimlik yuristi deb tanishtirgan ayol tadbirkor uyiga tunda bostirib kirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. To'raqo'rg'on tuman Kalvak mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi Standart Yashik mas'uliyati cheklangan jamiyat muassisi 28 yashar Jahongir Zaynobiddinov eksport qilinadigan meva-sabzavot uchun yashiklar yasaydi. Pishiqchilik bo'lgani uchun yashikka talab katta, shuning uchun kechqurunlar ham ishlayapmiz. Alohida ishxona qurish uchun sharoitim yo'qligi bois uyimni ishxona qilganman. Qo'limda 22 kishi ishlaydi, dedi Jahongir. Men ichkari uyda edim, deb boshladi Jahongir 22 oktyabr oqshomida o'z uyida sodir bo'lgan voqea to'g'risidagi hikoyasini.
Eshik ochiq turadi, birov bekitib qo'ya olmaymiz, sababi hali klient kelib qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan biz eshigimiz ochiq turgan. Eshigimizni men orqa tomonda bo'lganman, eshik tepib kirgan u. Nima qilishyapsan bu yerda degan. Yaxshi qo'yapmiz boshlasa. Shuni o'rniga nimaga senlar paxtaga chiqmaysan degan.
Jahongir Zaynobiddinovning aytishicha ayol o'zini hokimlik yuristiman deb tanishtirgan.
Hokimiyat yuristiman deb tanishtirdi. Ismini o'zida kim yo, xon dedimi, bir narsa dedi-da.
Ishchilari hokimlikdan birov keldi deb chaqirganidan so'ng Jahongir uydan chiqib, o'zini tutishidan spirtli ichimlik ichib olganday ko'rinayotgan ayol bilan muloqotga kirishadi va o'rtada boshlangan aytishuvni videoga ola boshlaydi.
O'zim so'rab oldim, kimsan, nima uchun kelding, nimasa maqsading bor? Men o'zim haqqimni talab qilayotganligim ko'rgandan keyin u ayol to'g'ridan-to'g'ri sirasi boshqa to'g'ri bunaqa mavzuga o'tdi-da, men senga ish hisob bermoqchi edim. Men uman, boshqaman, boshqaman, men tashqariga chiqishimni so'ra, tashqariga chiqqandan keyin ertaga sen bilan gaplashaman. U dedi, boshqa mashinada ketib yordi ko'chani. Bunaqa ko'chada qarab turgan ekanmi, yo'l bo'yigacha chiqdi, ketib yordi.
Dedi Jahongir. Tadbirkorning aytishicha u qorong'i bo'lgani uchun ayol o'tirib ketgan mashina nomerini ilg'ab qola olmagan.
Keyin kechqurun men militsiyaga telefon qildim. Militsiya hech kim kelmadi.
Dedi Jahongir Zaynobiddinov. Ozodlik kimyo ismli hokimlik yuristini izlab, To'raqo'rg'on tuman hokimligi yuristi Anvarjon bilan bog'landi. Familiyasini aytmagan yurist, hokimlikda kimyo ismli yurist yo'qligini, umuman hokimlikda o'zi yolg'iz yurist ekanligini aytdi. Shundan so'ng Ozodlik Anvarjonga Jahongir Zaynobiddinovdan kelgan videoni jo'natdi. Videoni ko'rgan To'raqo'rg'on tuman hokimligi yuristidan, men bu ayolni tanimadim, bizda kimyoxon degan ismli xodim ishlamaydi, degan javob keldi. Tadbirkor Jahongir Zaynobiddinov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda uyiga mast holda bostirib kelgan ayolni tegishli organlar topib jazolashiga umid qilayotganini bildirdi. Namanganlik tadbirkor yigit Ozodlik bilan muloqot davomida o'zi va u kabi tadbirkorlar o'z yog'iga o'zi qovurilib yotgani, kredit so'rab bir necha marta qilgan murojaatlari javobsiz qolib ketayotganidan shikoyat qildi.
Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich olib borayotgan siyosatni biz zo'r qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin uni joylardagi ijrosi, hududlardagi ijrosi bizga to'laqonli yetib kelmaydi. U yoqdan, yuqoridan, respublika rahbariyatidan bizga tadbirkorlarga, masalan deylik, bir vagon imkoniyati ochilgan bo'lsa, har bir tadbirkorga bir vagon imkoniyati ochilgan bo'lsa, bizga o'sha bir vagondan bitta kelaydi ham suv kelmaydi. Qo'pol qo'yatganda.
Dedi 28 yashar namanganlik tadbirkor, oliy ma'lumotli yurist Jahongir Zaynobiddinov.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozod dajest
seldan talafot ko'rgan surxondaryoliklar rasmiylardan madad kutmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. May oyida kelgan sel Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on, Boysun, Sherobod va Denov tumanlarida aholi turar joylariga katta talafot yetkazgan. Kunuz tahririyati tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilishda suskashlik qilayotgan rasmiylardan norozi qumqo'rg'onliklar bilan suhbatlashgan. Sayt jurnalistlari bilan suhbatlashgan Qumqo'rg'on tumanining Bog'aro mahallasida yashovchi Mukarram Musayeva mahalla fuqarolar yig'ini va tuman hokimiyatidan noroziligini bayon etgan. Ayolning aytishicha, turmush o'rtog'i 2 yil muqaddam qurilishda ishlayotgan vaqtida nogiron bo'lib qolgan. Shu vaqtgacha tuman mutasaddilari uning holidan xabar olmagan. Jurnalistlar mahallaning deyarli barcha qismini sel vayron qilganiga guvoh bo'lganlar. Ma'lum bo'lishicha, boshqa jabrlanuvchilarga berilgan plastik kartalarga ham blok qo'yilgan. Ulardan ham pulni qaytarishni talab qilishgan. Ba'zilarining homiylari oxirgacha yordam bermay ketib qolgan. Ayni vaqtda qishloqning ko'pchilik aholisi uysiz yoki salga qulab ketishi mumkin bo'lgan uylarda yashamoqda. Kunus muxbirlari vaziyat yuzasidan mahalliy hokimiyatdan izoh ola olmagan. Ma'lum bo'lishicha, Qumqo'rg'on tumanidagi Bog'aro, Azlarsoy, Elobod va Ariqoshkan mahallalarida talafot ko'rgan 141 nafar fuqaro ro'yxati tuzilgan. Baholachi tashkilotlar tomonidan ularning mulki turlicha baholangan. Ularga ko'rgan zararga qarab pul mablag'lari ajratilgan. Biroq vaqt o'tib, ishchi guruh maksimal darajada ishlamagani natijasida yana zarar ko'rganlar haqida arizalar kelib tushgan. Shunda viloyat hokimi vaziyatni to'liq o'rganib chiqish borasida qaror chiqargan. Aniqlanishicha, talafot ko'rgan xonadonlar soni 300 dan ortib ketgan. Joriy yil may oyida Surxondaryoda kuchli sel yuzaga kelgani ortidan mazkur hududlarda tezkor shtablar tashkil etilgandi. Seldan so'ng yetkazilgan zararlarni aniqlash maqsadida mutasaddilar tomonidan tuzilgan ishchi guruhlar faoliyat olib bordi. Baholachi tashkilotlar sel bosgan joylarda bo'lib hisobotlar tayyorladi. 2018 yilning 28 iyun kuni e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 528F sonli farmoyishida davlat tomonidan ushbu hudud aholisining yashash joylariga sel oqibatida yetkazilgan zararlariga kompensatsiya to'lanish belgilangan. Farmoyishda 235 ta uy vayronaga aylangani va ularni ta'mirlash uchun jami 12.6 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgani ko'rsatilgan.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston fermerlik.
Prezident meva sabzavot eksportchilari uchun mamlakat darvozalarini lang ochdimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Meva sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori qabul qilindi. Bu qarorning qanchalik muhimligini unda belgilab qo'yilgan mana bu me'yordan ham tushunsa bo'ladi. Eksport qilinadigan meva sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga binoan yuridik shaxslar meva sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilari meva sabzavot mahsulotlari eksportini dastlabki to'lovsiz akkreditiv ochmasdan, bank kafolatini rasmiylashtirmasdan hamda eksport shartnomasini siyosiy va tijorat xavflaridan sug'urta polisisiz amalga oshirish huquqiga ega. Meva sabzavot mahsulotlari eksportidan tushumlarni o'z vaqtida ta'minlamagan meva sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilari meva sabzavot mahsulotlarini eksport qilishda 100%lik oldindan to'lov olish talablari ularga qo'llangan holda nohalol meva sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilar reyestriga kiritiladi. Tadbirkorlik subyektlari ulgurji savdo qilish litsenziyasiga ega bo'lmagan meva sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshirish huquqiga ega. Bunda eksport tushumlariga yagona soliq to'lovi to'lanishini nazarda tutuvchi soliqqa tortish tartibi qo'llaniladi. Eksport qilinadigan meva sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Tadbirkorlik subyektlari o'zlariga ajratilgan yer uchastkalarida meva sabzavot mahsulotlarini bevosita ularni yetishtirish joylarida sug'orish, tayyorlash va saqlash bo'yicha infratuzilma obyektlari qurish uchun yengil konstruksiyalarni qurish yuzasidan qurilish montaj ishlarini amalga oshirish mumkin. Qarorga muvofiq O'zbekiston meva sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar uyushmasi tashkil etiladi. Bundan tashqari Global Gap, Halal va Organic standartli talablariga muvofiqlikka sertifikatlashtirish bo'yicha xalqaro tan olingan tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatiladi. 2019 yil 1 martga qadar internet tarmog'ida tradeuzbekiston.com elektron savdo maydonchasi hamda eksport jarayonining barcha bosqichlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi meva sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar axborot portali yaratiladi. Mamlakatda Global Gap, Halal va Organic standartlari talablariga muvofiq meva sabzavot yetishtiruvchi mahalliy korxonalarni sertifikatlash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tashkil etiladi. Qaror bilan hududlarda mahalliy hokimiyat va davlat organlari meva sabzavot mahsulotlari eksportiga to'sqinlik qilinganligi uchun shaxsan mas'ul etib belgilandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2018 yilning yanvar-sentabr oylarida jami 873,5 ming tonnadan ziyod 649,4 million dollarlik meva sabzavot mahsulotlari eksport qilingan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyati Uychi tumanidagi 21 sonli maktabning 25 yoshli o'qituvchisi 14 oktyabr kuni o'z uyi ayvonida osilgan holda topildi. Yaqinlari u o'zini osgani haqida Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yildan buyon 5-9 sinf o'quvchilariga matematikadan dars berib kelgan 25 yoshli muallimning o'z joniga nega qasd qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Uychi tumani militsiyasi bu bo'yicha tergov olib borayotganini bildirdi. O'zini osgan ayolning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistika odobi nuqtai nazaridan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. Shu qishloq ahli vakillaridan birining Ozodlikka aytishicha, ayol tug'magani uchun o'z shaxsiga oid gap so'zga chiday olmagan va molxona sayvonining to'siniga o'zini osgan. 21 sonli maktab o'qituvchilaridan biri o'zi va hamkasblari muallimaning o'zini osgani haqidagi xabarlardan larzaga kelganini aytdi.
3 kun ishga bormagan, darsga bormagan, keyin direktor telefon qilgan. O'ziga telefon qilsa, telefonni ko'tarmagan, keyin qaynonasiga telefon qilgan. Qaynonasiga telefon qilsa, u ishga ketgan deb shunaqa deb javob bergan. Ishga ketdim deb ketyapti-ku degan. Ko'chadan kirib kelganda, voy, direktor telefon qildi. Ishga bormadingizmi deb so'rasam, darsim o'tib keldim. Ha, qaydan kelasiz desa, darsim o'tib kelyapman debdi. Ha, direktor telefon qildi-ku desa, direktorim ko'rmagandir degan javob aytgan.
Qayerga borib kelgan bo'lishi
kerak? O'sha qayerga borib kelganini o'sha uchinchi qilolmayapman-da. O'sha ishga deb ketib, 3 kungacha ko'chaga chiqib ketib kelavergandi. O'sha oxirgi kuni darsiga o'sha 11 da darsi bo'lgan, o'sha 11 da ishga ketadigan bo'lgan, bittan keyin darsi bo'lgan, o'sha ishga bora olmay qolgandi. Ro'sa ham yaxshi qiz edi. Hech kim bilan bir konflikt ham bormas edi. Nima ish buyursangiz, o'rinda bajarardi. Ona kam gapidi, kam suqon, kam gap, shunaqangi qiz edi.
O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan oy Jizzax viloyati Zomin tumanidagi 50-chi sonli maktabning kotibasi o'zini osgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyidagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi.
Joylarda ayollarda ahvoli juda og'ir. Oddiy odam, oddiy xotin-qizli ahvoli qishloqda, mahallada bironta shu biz bir paytlari qo'l qo'ygan rayon xotin-qizlar bo'yicha muammolari hali o'zini ishini bajara olmayapti, tushunmayapti. Oddiy ayolni dardini o'zini dardi deb bilolmayapti. Mana shu meni albatta juda katta tashvishga solayapti.
Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda Chardonnay vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan ko'chat keltirildi. Abdulla Iskandar lavhasi: O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan Cabernet Sauvignon va Chardonnay ko'chatlari olib kelingan. Namangandagi Yangi Qo'rg'on sharob vino zavodi direktori Mashrab Maxsumovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi ortidan mamlakat vino ishlab chiqarish sohasini modernizatsiyalash bo'yicha katta qadamlar qo'yilgan.
Vinoni ishga tushirish uchun oldin uzumzordan ishni boshlash kerak edi, uzumzordan.
O'zini oqlaydimi bu, ya'ni bu soha?
Yo, nega oqlamaydi? Agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, endi uzumzorni oldin rivojlantirmasa baribir vinzavod yurmaydi-da. Oldin uzumni yetishtirish kerak, unga bir 3 yil, 4 yil kerak, uzumni ekish kerak, uni hali ko'tarish kerak. Keyin uzum hosil bergandan keyin albatta beradi vino. Vinoni anaqasi daromadi katta-ku vinoniki. Endi biz hozir mana shu zavodda direktorman, hozir yangi qarorlar chiqqandan keyin davay bo'yapti lekin. Atak obязательно rivojlantirsa bo'ladi, ne bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi, ishga tushib.
Endi siz mana o'sha sharob shunaqa ekansiz, bilasiz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay degan sortlar,
ular hammasi yevropeyski sort, yaxshi bilaman ularni.
Ana nima o'shalar olib kelsak, aytayaptiki, o'zi bilan virus olib keladi, keyin bizani toklarimizga o'tib ketadi virusi degan ma'noda xavotirlarni aytishdi matbuotda.
Yo'q, endi uni o'zini karantin anaqa sifatida bor, o'sha karantin sifatida o'zi ancha kirdi, respublikaga kirgan-ku, anaqa uzumchilikka o'sha qanchadir anaqalar kelgan, ko'chatlar kirgan. U olib kirmaydi, endi uni karantindan o'tkazib, uni anaqasini sohasida o'zini tekshiradigan odamlari bor. Tekshirib bo'lib, olib kirgandan keyin ne qilsa bo'ladi, ne bo'lmaydi, oke?
O'zbekistonda 62 ta zavod ishlab chiqarar ekan mana shu vino, sharob mahsulotlarini. O'shalardan 25 tasi butilkaga qadoqlab berar ekan, demak 16 tasi vinni konsentrat ishlab chiqarar ekan.
Bizlar faqat vino ishlab chiqarganmiz, vinoni o'zini ishlab chiqarganmiz bo'ldi. Bitta oldin shampanski ishlab chiqarganmiz o'z zavodda. Keyin vino ishlab chiqarganmiz, arok likor ishlab chiqarganmiz. Shu edi bizning sohamizda, Yangi Qo'rg'onda.
Sohani o'rgandik, mana 60 ming vinogradniy loviya olib kelishibdi, probirkaning ichida. Probirkacha turibdi bu, oti nima der ekan, in vitro degan uslub ekan bu, yopiq bo'lar ekan hamma yog'i, o'sha nima kasal kelmasligi uchun. Va O'zbek sharob holding bu narsani prezident qarori asosida rivojlantirmoqchi va Fransiyani nimasini olib kelmoqchi, ya'ni mutaxassislarini. O'zimizda yo'qmi shu mutaxassis yoki kerakmi shu tajriba almashish?
Yo, mutaxassislar bor-ku, endi baribir mana hozir bu yangilik, ya'ni baribir hali biz orqada qolgan sohani oldingi ana qilish uchun qilayotgan narsa. Endi yevropeyski anaqada vinoderlar, masalan Janubiy Amerikadagi vinoderlar, Amerikadagilar oldingi ketib qolgan, oke, Chili degan anaqa, bizda hali yo'q unaqa texnologiya, unaqa anaqalar yo'q soha. Nu baribir bizga kerak o'sha narsa. Ozgina bari vinoderlar kelib, ozgina uni buni anaqa texnologiya olib kelib, ozgina qilmasa qisqa, lekin zo'r soha bu. Vinoderlar juda ham katta boylik beradigan soha, chunki Fransiya, Ispaniya, Argentina, o'sha Chili hammasi shu Amerikan Kaliforniyasi hammasi shu anaqa orqaliyu vinodeli orqali. Okay? Har xil vinolar bo'ladi. Nima deydi? Hali uzoq saqlangan vinolar qimmat bo'ladi, marishni, ordinarni anaqalar arzon bo'ladi. O'shunaqa-da, endi arzon vino arzon bo'ladi. Masalan, kam saqlangan tez quyiladigan. A endi uni butilkani saqlab qo'yib, saqlaydiganlar u 20, 50, 100 dollar, 200 dollargacha anaqalar bor, vinolar bor.
Yo'q, 5000 dollargacha bor, bilaman, bor, bilaman, 5000, 6000 dollargacha bor.
Ha, bu endi demak, o'sha masalan, ubitga ekishni sotmaydi vinoni. Hozir o'zimizda ham desek, hozir uzum yo'q bizda. Uzum jarchilik bo'lsa, Rossiya hozir davay deb yotibdi. Vagonlar, ishchilarlar davay deb yotibdi. Bizda sayish paytida o'sha 91 yildan oldin men o'zim ishlaganman. Biz har kuni 2-3 ta seksiya jo'natardik, mana shu butun Vladivostok, Gorna Altay, Bis, Krasnoyarsk, hamma shu Moskva bizdan olardi binolarni. Keyinchalik binochilikka ahamiyat berilmagani, Shligachov paytidan keyin hamma uzumlar akarchov qilib olinib, hali anaqa xo'raki uzum deb stolovoy sortlar ekilib, tayfiy, mafiy shunaqalar. Vinni uzumlar hammasi yo'q bo'lgan hozir bizda. Mana shu Yangi Qo'rg'onning o'zida vinni uzum o'zi yo'q. Mana hozir men uzum qabul qilyapman. Stolovoy sort faqat bizda. Uning uchun vinodelarni unga pulni tikkanda uzoq ko'zlab tikiladigan pul bu. Sizlar beradigan anaqa emas u soha.
Endi
3 yil, 4 yil, 5 yil beradi anaqasini, hosilini. Okay, dani ko'rib buna qilinadigan soha bu vinodelar.
Demak, O'zbekistonda bu sohani fundamenti bo'lgan, ishlab chiqarilgan sovet davrida.
Ha, juda zo'r bo'lgan. Bizda birovlari bizani vinolar, men o'zim Masalan, men o'zim Amerikaga borib, o'zim sertifikat olgan, sertifikat olganman anaqada, Kaliforniyada, Virginiyada bo'lganman, hamma joyda bo'lganman. Biz Yaponiyaga eksport qilganmiz, Yuzni Koreyaga eksport qilganmiz, Sijer degan vino bo'ladi. O'sha siz aytgani Sapiravi bilan Pinon anaqasidan chiqarardim menda, zo'r anaqa edi. Bizda yaxshi ketadi vinolar, zo'r ketadi agar eksportga, juda zo'r ketadi.
Yangi Qo'rg'on sharob vino zavod direktori Mashrab Maqsumov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkent shahar prokuraturasi jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarni qiynoqqa solgani da'vo qilingan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshladi. Shu yilning 11-avgustida Spark va Jiguli avtomobili haydovchilari orasidagi mojaro videosi Telegram tarmog'ida tarqalgan edi. Bu mojaro ortidan qo'lga olingan shaxslardan 2 nafarining yaqinlari hibs va tergov chog'idagi qiynoq qo'llanganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 18-avgust kuni ozodlikka bergan ma'lumotga ko'ra, shu yilning avgustida Toshkentda sodir bo'lgan hodisa ortidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Jo'rayevning onasi Jo'rayeva va Nuriddinovning akasi Nuriddinovlarning Ozodlik ijtimoiy tarmog'i va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasiga qilgan murojaatlari ko'rib chiqilayotgan bo'lib, ularning murojaatlari yuzasidan ichki ishlar xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayyorlangan. Natijalarga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi, deyiladi Bosh prokuratura Ozodlikka taqdim qilgan javobda. Bu ma'lumotni taqdim qilgan prokuratura rasmiysi endilikda ishni bosh prokuratura o'z nazoratiga olgani qonuniylik ta'minlanishini alohida ta'kidladi. Shu yilning avgustida Telegram tarmog'ida bir necha yigit macheta pichoq bilan bir yigitni kaltaklagani hamda mashinaga zo'rlik bilan o'tkazib, noma'lum manzilga olib ketgani aks etgan video tarqalgan edi. Machete qishloq xo'jaligida ishlatiladigan maxsus pichoq. Shunday pichoq bilan hujum qilganlar yaqinlarining iddao qilishicha pichoq temirdan emas, balki plastikdan bo'lgan o'yinchoq edi. 13-avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi videoda aks etgan hodisa shu yilning 11-avgustida shaharda sodir bo'lgani va hodisa yuzasidan 277 moddaga asosan bezorilik aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Tez orada hodisada jabrlanuvchi ko'rilgan 3, ayblanuvchi ko'rilgan 2 kishi, shu jumladan Shohir Jo'rayev va Behzod Nuriddinovlar qo'lga olindi. Bu ikki shaxs og'ir jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor guruhi tomonidan qo'lga olingani alohida xabar qilindi. 2-oktyabr kuni tergov doirasida hibsga olingan ikki gumonlanuvchining yaqinlari ozodlikka murojaat qilgandi. Hozirda Zangiota tumanidagi tergov izolyatorida saqlanayotgan 27 yashar Shohir Jo'rayevning onasi Dilorom Jo'rayeva hamda 31 yashar Behzod Nuriddinovning akasi Davron Nuriddinovlar Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan yaqinlari kaltaklanganini da'vo qilgan. Davron Nuriddinov boshi yorilib, qonga belangan holda kishanlangan ukasi Behzod Nuriddinov suratini ham taqdim qilgan. Ukamning o'zidan so'radim, kim seni bu ahvolga soldi deb. Militsiya xodimi yerda yotgan g'ishni olib boshimga urdi dedi. O'shanda doktorlardan ahvoli og'ir-ku, kasalxonaga olib bormaysizlarim desam, olib borish kerak, lekin ichki ishlar xodimlari olib ketishga ruxsat bermayapti deyishdi, deydi Davron Nuriddinov. Ammo 5-oktyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Behzod Nuriddinov boshidagi jarohatlarni o'zi sodir etgan transport halokati hodisasida olganini aytib, unga nisbatan qiynoq qo'llanganiga oid iddaolarni rad etdi. Shuningdek, boshqarma bu rasmiy bayonotda Shohir Jo'rayevga qo'lga olish va hibs chog'ida qiynoq qo'llanganiga oid da'volarni ham inkor qildi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, avvaliga bezorilikda gumon qilinib qidiruvga berilgan bu shaxslar hozirda 164-chi moddaning 3-chi qismi bilan bosqinchilikda ayblanmoqda. Ammo 17-oktyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan Dilorom Jo'rayeva o'g'lining qiynoqqa solinganiga oid da'volarni yana takrorladi va ayni paytda Ichki ishlar vazirligi o'g'lini tibbiy ekspertizadan o'tkazish so'rovini rad etayotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlarining inson huquqlarini poymol etishi haqidagi shikoyatlar mamlakat prezidenti virtual qabulxonasiga tushayotgan shikoyatlarning kattagina qismini tashkil etadi. O'tgan yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ichki ishlar organlarini qattiq tanqid qilgan edi. Ichki ishlar organlari shunda ishlatishi kerakki, toki xalq davlatdan rozi bo'lsin, lekin ayrim joylarda ularning faoliyati odamlar e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa mol-mulkka jinoiy tajovuz kabi salbiy holatlarga to'liq chek qo'yilmagan, qasddan tan jarohati yetkazish, firibgarlik, yo'l transport hodisalari kamaymagan. Ichki ishlar xodimlarining o'zlari qonunni buzib tursa, oddiy xalq qayerga borsin degan edi Mirziyoyev o'tgan yil 11 noyabr kungi hukumat majlisida. Prezident portali ish boshlagandan ko'p o'tmay e'lon qilingan rasmiy statistikaga ko'ra 2016 yil sentyabr oxiridan 1 dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatning 12% aynan Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'afur Rahimov Gulnora Karimova fitnasi qurboni bo'lganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida joylashgan Round the Ring internet nashriga intervyu bergan o'zbek jinoyat dunyosining avtoritetlaridan ekani iddao qilinadigan G'afur Rahimov o'zini Gulnora Karimova qurbonlaridan biri sifatida taqdim etdi. 2-3 noyabr kunlari Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA Moskvada o'z yangi prezidentini saylash kerak. G'afur Rahimov prezidentlikka nomzodi qo'yilgan yagona shaxs bo'lib turgan bir paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi G'afur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIBA prezidenti deb tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Bunday bayonotga esa G'afur Rahimovning 2012 yili AQSh Moliya vazirligi tomonidan o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri deb baholanib, sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani va hozirgi kunga qadar shu ro'yxatda qolayotgani asos bo'ldi. Round the Ring internet nashriga bergan intervyusiga AIBA'ga a'zo federatsiyalar kelasi oygi kongressda muhim tanlov qilishlari kerak va shu bois ular haqiqatni bilishlari shartdir degan G'afur Rahimov qanday qilib AQSh Moliya vazirligi tomonidan transmilliy jinoiy guruhlar vakili deb tasniflanishiga oid o'z hikoyasini aytadi. Menga qarshi kampaniya tepasida oldingi prezidentning qizi Gulnora Karimova va uning sheriklari turdi. Ular O'zbekistondagi biznesimdan ulush talab qildi va boshqa biznesmenlar kabi menga ham tahdid qildi. Men yo'q dedim, ammo bosim davom etdi va men 2010 yili oilam va o'zimning xavfsizligim uchun mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim, deydi AQSh nashriga bergan intervyusida G'afur Rahimov. G'afur Rahimov iddaosicha, shundan so'ng o'sha paytda qudratli bo'lgan Karimova va uning guruhi o'ziga qarshi noto'g'ri axborot tarqatishga kirishgan va AQSh Moliya vazirligiga qolgan biznesini yo'q qilish maqsadida soxta ayblovlarni taqdim etgan. Islom Karimov o'limidan so'ng o'z nomini soxta ayblovlardan tozalash harakatini boshlaganini aytgan G'afur Rahimov, jarayon murakkab ekaniga qaramay, o'z advokatlari bu sohada katta progressga erishgani va o'ziga nisbatan yo'l qo'yilgan xatolik kelasi 3-6 oy ichida tuzatilishiga ishonch bildiradi. Around the Ring nashrining yozishicha, Rahimov AQSh muxbiriga 2018 yilning 18 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov tomonidan Xalqaro boks assotsiatsiyasi ijroiya qo'mitasi va axloq komissiyasiga yuborgan rasmiy xat nusxasini taqdim etgan. Bu maktubda Ramatov O'zbekiston hukumati Rahimovning Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentligiga nomzodini to'liq va hech bir shartlarsiz quvvatlashi ta'kidlangan. Yetakchi xalqaro olimpiya federatsiyalardan biri bo'lgan Xalqaro boks assotsiatsiyasiga O'zbekiston vatandoshi rahbarlik qilsa, bu mamlakatimiz uchun buyuk sharaf bo'lgan bo'lardi, deyiladi nomzodlar uchun belgilangan muhlat tugashiga 5 kun qolganida yuborilgan Ochilboy Ramatov maktubida jumladan. O'zbekiston yangi hukumati nomidan yozilgan bu rasmiy xatda G'afur Rahimovning jinoiy faoliyatga aloqadorligi ham inkor etiladi. Biz imkondan foydalanib, janob G'afur Rahimovning o'tmishdagi jinoiy faoliyati haqida ayrim xalqaro matbuotda yozilganlarning asossiz dalillarga qurilgani va ularda real asos yo'qligi va haqiqatdan yiroqligini ta'kidlaymiz, deyiladi bosh vazirning birinchi o'rinbosari qo'l qo'ygan rasmiy maktubda jumladan. Round the Ring nashriga bu maktub nusxasini bergan bergan G'afur Rahimov AQSh internet nashri bilan intervyuda O'zbekiston hukumati o'ziga qo'yilgan soxta ayblovlar ortida kim turgani va ularning qanday qilib AQSh hukumatiga yetkazilganini yaxshi bilishini ta'kidlaydi. Mening nomimni turli nojo'ya ishlarga bog'lagan xalqaro matbuot faktlarni bugungi O'zbekiston hukumati bilan tekshirib olsin, deya tavsiya beradi jurnalistlarga G'afur Rahimov suhbat davomida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.